Маттай, 20-ші бөлік. Юзім бақшасында үшләушілер хақында ғибрәтті хикая. Көкләр патшалығы нәрсәге ұқшаш. Көз алдығызға кетіргіз. Иртән иртүк хужа өзінің юзім бақшасына үшшілер ялларға барған. Ялшылар білен күніне бір динардан келешкәш, ул аларыны юзім бақшасына жіберген. Иртәнгі сәғәт 9-да үйіннен шығып, базар майданына келгәш, Оланда ішсіз тұрған башқа кішілеріні көріп, «Сіз де менім езім бақшасына барығыз, мен сізге тиішінше түлермін» деген. Алар кеткенлер. Әхужа сағат 12-де де, күндізгі сағат 3-де де шулай ұқшылеген. Сағат 5-лер тересінде, хужа тағын шығып басып тұрған кішілеріні көрген. «Сіз неге мұнда күні бойы ішсіз тұрасыз» деп сұраған олалардан. «Бізіні бір кімде ялламады» деп жауап қайтарғанлар алар. Ул аларға сіз де юзім бақшасына барығыз деп айтқан. Кеш жеткәш хужа идарәшісіне ішшілерді шақырып аларға түле. Сыңғы ялланғанларынан башлап, біріншілері білен тәмамла деген. Кешке биште ялланғанлар келіп, һәр бірсі бір динар ақша алған. Шуңа қарап біріншілері көбірек алырбыз деп ойлағанлар. Әммә аларда бірер динар ақша алғанлар. Ә алғаш хужаға зарлана башлағанлар. Бұл сон келгеннәрі бары тек бір сәғат ішләділер. Әсін аларыны біздің білен теңләдің. Біз бет күннің ауырлығын һәм іссілігін кешірдік. Әммә ул аларының бірсіне, «Достым, мен сеңа қарата ғәділсізлік ішләмәдім. Син менің білен бір динарға келіштің түгілмісің. Өзіңе тиешлісін, ал да кит. Әмін бұл сонғысына да сеңа берген қадар берерге тілейм. Ақшам білән өзім тілегенше ішлерге хықуқым юқ мұны? Әллә син менім юмартлығымнан күнләшәсіңмі» деп жауап берген. Шулай, сыңғылар бірінші болырлар, әбіріншілер ісе сыңғы болырлар, дейді Ғайса. Ғайсаның яна өзінің өлімі хақында айтуы. Иерусалимге таба барғанда Ғайса 12 шәкіртін шетке шақырып, аларның өзлеріне генә былай дейді. «Біз Иерусалимге барабыз. Әдәм оғылын анда баш руханилар һәм қанун білгішләрі қолына тұтып берірлер. Олар аны өлімге хүкім итәрлер. Мысқыллау, қамшы білән соқтыру һәм хашқа қадақлату үшін мәжүсілер қолына тапшырырлар. Әммә үшінші күнге ол өледен тірілтіп тұрғызылашақ. Ғайса һәм Зебедей оғыллары. Шуннан соң Зебедейнің хатыны оғыллары білән Ғайса янына келіп алдында тізләнді. Ол аңардан нәрсәдір сұрарға тіләді. «Сен нәрсә тілейсің» деп сұрады Ғайса. «Екі оғылым патшалығыңда бірсі оң яғыңа, екіншісі сол яғыңа отырашақ» деп уағыда айтсаң иді, дейді хатын. «Сіз нәрсә сұрағаныңызны аңламайсыз» дейді Ғайса. «Мен шәсі кәсәдән іше алырсызмы?» «Алырбыз» дейділер алар. «Сіз менім кәсемнен ішерсіз, әмінә оң яки сол яғымда отырырға рұқсат беру-бермәу менің ихтиярымда түгел. Атам ол орыннарны кімнерге тағайынләсә, шуларныкы болар». Бу хакта ишеткәч, қалған 10 шәкіртнең бу икәүгә каршы ачулары чыкты. Ғайса аларны шакырып алып, «Сез беләсез, халык җитәкчеләре халыклар белән хакимлек кыла, һәм түрәләр дә алар белән идарә итә. Ләкин сездә алай булмасын. Арагызда биек булырга теләүче башкаларга хезмәтче, арагызда беренче булырга теләүче сезнең өчен кул булсын. Адам угылы да бит үзенә хезмәт итсеннәр өчен түгел, ә бәлки үзе хезмәт итәр һәм күпләрне йолып алыр өчен тормышын бирергә дип килде», диде. Ғайсаның ике сукырны савыктыруы. Ғайса шәкертләре белән Әриха шәһәрен калдырып киткәндә, артыннан күп санлы халык иярды. Юл читендә ике сукыр утыра иде. Алар Ғайсаның үтеп баруын ишеткәч, «Әфәндем, Давыт угылы, безне кызган» дип кычкырып җибәрделәр. Халык ачуланып аларны тыймакчы булды, әмма алар тагын да көчлерәк итеп, «Әфәндем, Давыт угылы, безне кызган» дип кычкырдылар. Ғайса туктап аларны чакырды һәм, «Сезнең өчен нәрсә эшләүемне телисез» дип сорады. «Әфәндем, күзләребез ачылсын иде», диделәр алар. Ғайса аларны кызганып күзләренә кагылды. алар шунда ук күрә башладылар һәм аңа ярып киттеләр.